16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
U stravičnom požaru u domu penzionera u Tuzli poginulo 12 lica, više od 30 povrijeđenih.
Ustavni sud BiH odbijanjem apelacije srušio ustavni poredak u Bosni i Hercegovini, ali i Dejtonski sporazum. Izjavio Dodik i poručio da se Ustavnom sudu BiH ne može vjerovati.
Odluka Ustavnog suda BiH politička slijedi apelacija Suda za ljudska prava u Strasburu, poručuju advokati.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu zakona o zaštiti potrošača.
Rudari u Ugljeviku i dalje štrajkuju, dogovor o prekidu štrajka nije postignut ni danas.
U Banja Luci održana komemoracija povodom smrti Mladena Žižovića.
Vrijeme sutra i dalje sunčano i toplo.
U požaru koji je sinoć zahvatio sedmi sprat zgrade doma penzionera u Tuzli, 12 osoba je smrtno stradalo, dok je 35 osoba zatražilo ljekarsku pomoć, od kojih je najmanje dvoje u teškom stanju. Riječ je o nepokretnim osobama sa narušenim zdravstvenim stanjem. Među povrijeđenima su i pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona, vatrogasci, radnici doma penzionera. Direktor doma penzionera Tuzla Mirsad Bakalović podnio je ostavku. Kantonalno tužilaštvo hitno je formiralo predmet nakon ove stravične nesreće. Zvaničnici Srpske uputili su saučešće porodicama preminulih. Opširnije Gordana Stanić.
U Tuzli vlada stanje šoka nakon strašne tragedije koja je utorak naveče pogodila grad. Vozila hitne pomoći jurila su ulicama, a članovi porodica pokušavali su doći do bilo kakvih informacija o svojim najbližima koji su boravili u domu. Jedna od preživjelih, Ruža Kajić, opisala je trenutke panike.
Kad je ono počelo nešto pucat, ja ne znam da li su mene prozori ostali, jer su popucali, 301, ja sam treći sprat. I počelo je nešto, ruši se tamo, ovamo, ja sam odmah recepciju zvala, nisam mogla dobiti. Međutim, pogledala sam na prozore, ono, dozgor idu sve ovako velike, one rske već padaju dole. Onda sam izašla na hodnik i javio mi se neko, kaže, gdje ste, jeste li ugroženi? Nisam, rekao, ja ugrožena, ali ne mogu u sobi biti.
Uviđaj u domu penzionera Tuzla je počeo u ranim jutarnjim časovima uz prisustvo inspektora protivpožarne zaštite, izjavio je portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović. Kako je dodao, izuzeti su i snimci video nadzora iz doma u cilju identifikacije tijela preminulih.
Dakle, u narednom periodu tužilaštvo, sektor kriminalističke policije, kompletna uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona će poduzimati sve ono što je u našoj nadležnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti. Nažalost, iza nas je jedna tragična noć, tragični događaj i zaista smo svi potreseni i šokirani.
Vatrogasci su uz pomoć kolega iz Srebrenika te dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Tuzle i Gornje Tuzle uspjeli lokalizovati požar nakon višečasovne intervencije, rekao je starješina profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla Jasmin Jahić. U akciji su učestvovali i policijski službenici, ekipe službe hitne medicinske pomoći Tuzla te medicinsko osoblje domova zdravlja iz Lukavca, Srebrenika i Kalesije, izjavila je načelnica službe za hitne medicinske pomoći Tuzla Lila Kuluglija Memi.
Obzirom da je požar bio na sedmom spratu, potrebno je bilo da se uznese oprema, određena autoljesta koju smo skoro nabavili, bila je pripravnost, međutim nije bilo potrebe za njenim angažovanjem. 10 vatrogasci zatražili hitnu medicinsku pomoć, od toga je 5 vatrogasca zadržano u bolnici Slavnično. Ja sam imao direktni kontakt jutro s njima, oni su u dobrom zdravstvenom stanju.
Služba hitne medicinske pomoći u protekloj noći imala je dosta intervencija. Prema našim saznanjima to su bile 42 za sada intervencije. Moram napomenuti da neke žrtve su prevežene sanitetima drugih domova zdravlja, tako da možda će biti odstupanja u ovim brojevima. 15 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova je također zatražilo nakon onog prvog, da kažem, udarnog vala zbrinjavanja Oni su posle zatražili pomoć u službi hitne medicinske pomoći.
Iz kabineta gradonačelnika Tuzle saopštili su da je pružena kratkoročna pomoć, a u narednim danima biće utvrđena stvarna šteta u domu penzionera, rekao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
Šteta se mora procijeniti, mora se podhitno osnovati tim stručnjaka građevinske i arhitektonske struke koji će napraviti projekat revitalizacije objekta i vraćanja u uslovno stanje.
Nakon požara u domu penzionera u Tuzli, direktor te ustanove Mirsad Bakalović podnio je ostavku. Bakalović je naveo da ostavku podnosi iz moralnih razloga, te izrazio duboko žaljenje zbog tragedije koja je pogodila korisnike i njihove porodice. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić uputio je saučešće porodicama stradalih u požaru u domu penzionera u Tuzli i poručio da je Vlada Republike Srpske spremna da pruži svaku vrstu pomoći. I srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović navela je da je duboko potresena ovom nezapamćenom tragedijom.
Slušate Dnevnik. Ustavni sud Bosne i Hercegovine srušio je ustavni poredak BiH i Dejtonski mirovni sporazum, ali Republika Srpska za to nije odgovorna. Ovo je danas poručio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik komentarišući odluku ovog suda, koji je odbio apelaciju njegovog tima odbrane protiv presude suda BiH, kojom je osuđena godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita. Dodik je rekao da nije razočaran i da nije ništa ni očekivao od ovakvog ustavnog suda, koji ima za cilj ukidanje Dejtonskog sporazuma i slabljenje pozicije Republike Srpske. Rekao je da je Republika Srpska stabilna i bezbjedna, informiše Aleksandar Javorac.
Ustavni sud BiH intenzivno ruši Dejtonski mirovni sporazum i prava Republike Srpske, a jučerašnja odluka o odbijanju apelacije potvrda je da je ovaj sud dio plana kako bi se razgradio mirovni sporazum i nestala Srpska, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za novinare.
Ničim nisam razočaran. Od ovakvog ustavnog suda i pravosuđa u Bosni i Hercegovini apsolutno ništa nisam ni očekivao. Od početka znamo da je za njih Dejtonski sporazum ludačka košulja koju su oni tako proglasili i zato ne čudi što se tako i ponašaju u svemu. I to samo potvrdilo da je Ustavni sud dio plana koji je napravljen kako bi se razgradio Dejtonski sporazum, podjarmila Republika Srpska do toga da sama nestaje. Zato hoću ovom narodu Republike Srpske, Srbima, da kažem da juče bio dan, ne vezan za Milorada Dodika, nego za sve vas. Juče su ukinuli Ustav Republike Srpske i rekli nama da nemamo pravo na to.
Ustavnom sudu BiH se ne može vjerovati jer je predsjednik tog suda Mirsad Čeman, koji je bio ratni predsjednik SDA za Srbe zločinačke organizacije koja je vodila rat protiv Srba i vršila masovna ubijanja, rekao je Dodik.
Taj čovjek je danas predsjednik Ustavnog suda i on je donosio odluke u ovom pogledu i od početka je radili su na tome da razgrade ustavnu poziciju Republike Srpske i to govorim uporno. Takvoj instituciji se ne može vjerovati. Zato je i uvaljena ona nama priča da su to odluke obavezne i onaj koji ne poštuje da je krivično odgovoran. To je mjesto koje žele da disciplinuju Republiku Srpsku, a oni su sami uništili temelje te Bosne i Hercegovine Dejtonskog sporazuma i zato bi najbolje bilo da za nas ništa nas ne krive i da Republika Srpska neće trpiti ni prihvat da neko pruži prst u nju za bilo šta.
Dodik je upozorio da je namjera globalista da protjeraju Srbe i BiH nasele muslimanima. On je ukazao da se procesom protiv njega preko sudova i Šmita samo kupuje vrijeme. Govoreći o stabilnosti Srpske, Dodik je rekao da je njena stabilnost i bezbjednost na vrhunskom nivou, te da je posvećena privredi, infrastrukturnim projektima i što boljem standardu života građana. Najavio je da će prosječna plata do kraja 2026. godine biti 1000 evra.
I želimo da damo, ova republika da daje ljudima više. Zato ćemo nastaviti raniji sistem povećanja plata i penzije i hoćemo da one budu još veće. I da rastu više nego što je inflacija koja je barometar i parametar za eventualno svako povećanje penzija i usklađivanje penzija i plate.
Predsjednik Milorad Dodik je najavio da će do novog povećanja plata u Srpskoj doći nakon marta iduće godine i to u rasponu od 7-10%, a prema tom povećanju bit će usklađivane i penzije.
Odbijanjem apelacije predsjednika Milorada Dodika, krnji Ustavni sud BiH pokazao je da je politički sud koji radi po nalogu, a ne zakonu, poručio advokat Goran Bubić. On je naglasio da je ovim potezom Ustavni sud zadao jak udarac i Ustavu Republike Srpske. Taj stav dijeli i javnost u Republici Srpskoj. Opširnije Srđan Kecman.
Advokat Goran Bubić izjavio da je odluka Ustavnog suda BiH kojom je odbijena apelacija odbrane Milorada Dodika dio projekta njegove eliminacije iz političkog života. Naveo je da se u odluci ignorišu pravni argumenti odbrane i najavio pokretanje postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Bubić je podsjetio na prijedbe Dušan Bjerić i drugi protiv BiH, koji se također vodio pred ovim sudom.
I onda je Evropski sud zauzeo stav da je visoki predstavnik dio misije Ujedinjenih nacija. I Evropski sud ne želi u to da se petlja. A naš prigovor jeste da on nije potvrđen od Savjeta bezbednosti. Pa ćemo mi sada da vidimo u tom dijelu da li će Evropski sud istrajavati u svom stavu ili neće.
Nedopustivo je da Ustavni sud BiH kao najviša pravna institucija ne poštuje Ustav i da u svom obrazloženju kaže da samozvani visoki predstavnik može da interveniše u pravni sistem BiH, rekao je advokat Miljkan Pucar.
Ova optužnica se bazirala na odluci visokog predstavnika da mijenja zakon. Prema tome, ono je trebalo i imalo obavezu da preispita da li je takva obaveza visokog predstavnika u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, kako je to navedeno u aneksu 4 opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
Profesor ustavnog prava Siniša Karan ocijenio je da je Ustavni sud BiH odbijanjem apelacije Dodika srušio princip ustavnosti, pravosuđa i vladavinu prava, ugrožavajući volju tri naroda da žive zajedno u BiH, što pravno znači da BiH danas nema ustava.
Ova odluka je trebala biti vrhunac antidejtonskog djelovanja. Ova odluka je odluka u kojoj je neko koji je isključivi zaštitnik Ustava zgazio Ustav. Ovo je odluka koja je definitivno od Bosne i Hercegovine napravila nevjerovatan protektorat, jedini, rekao bih, ove vrste u cijelom svijetu.
Sa njim se slaže i predsjednik Udruženja logoraša Republike Srpske, Anđelko Nosović.
Ne samo da je srušen ustavni poredak u Bosni i Hercegovini, nego je to još jedna poruka da nijedan Srbin u Bosni i Hercegovini nije siguran.
Malo je vladavine prava, puno politike u odlukama pravosudnih institucija BiH, ističe analitičar Despot Kovačević.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine jeste krnja institucija, dakle srpskih sudija tamo nema. Mislim da i to mnogo govori o ovom i regionalnom i međunarodnom aspektu i u tom pogledu vlast Republike Srpske u pravu. Da li oni imaju svoju političku pozadinu? Apsolutno.
Odluka Ustavnog suda BiH kojim se odbija apelacija odbrane predsjednika Dodika isključivo je politička odluka koja nema veze ni sa pravom ni sa pravdom, istakao je advokat Goran Petronijević. On je rekao da će vrlo brzo pravdu potražiti pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu.
Centralna izborna komisija BiH potvrdila je danas centralni birački spisak za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, na kojem se nalaze 1.264.364 birača sa pravom glasa.
Centralna izborna komisija je zbog preuranjene kampanje novčano kaznila SNSD 3.500 maraka, SDS 4.500 maraka, te kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branka Blanušu 3.000 maraka. Novčana kazna SNSD-u izrečena je nakon prijave liste za pravdu i red.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskim fondovima i penzijskim planovima. Prethodno su poslanici razmotrili prijedlog Zakona o zaštiti potrošača. Cilj donošenja zakona je unapređenje prava potrošača kroz preciziranje i dopunu postojećih normi zakona i njihovo dodatno usklađivanje sa pravom Evropske unije. Poslanici podržavaju donošenje ovog zakona potencirajući da je potrebno raditi na edukaciji potrošača o njihovim pravima, informiše Zorana Marković.
Unapređenje prava potrošača osnovni je cilj zakona. Predlagač kao posebne ciljeve navodi i zaštitu potrošača u postupku reklamacije nedostatka na proizvodu ili usluzi, dodatno jačanje zaštite potrošača prilikom kupovine elektronskim putem, adekvatno sankcionisanje nedopuštenog postupanja, odnosno ponašanja trgovca, efikasniji inspekcijski nadzor i bolju informisanost potrošača o njihovim potrošačkim pravima i obavezama, rekao je resorni ministar Denis Šulić.
U članu 28 smo definisali da se pomira rok sa 6 na 12 mjeseci ako trgovac osporava predmet koji ste vi reklamirali, on je dužan u roku od 12 mjeseci od kupovine da pribavi stručno mišljenje koje će potvrditi njegovo stajalište. Ako ne pribavi, on će morati vama da zamijeni predmet koji ste vi reklamirali.
Poslanici podržavaju donošenje ovog zakona. Za Zagorku Grahovac iz Liste za pravdu i red ovaj prijedlog ponudio je dobre mehanizme u zaštiti potrošača. Ističe odredbu o pravu potrošača da raskine ugovor u roku od 14 dana kad kupuje robu posredstvom interneta ako nije zadovoljan bez objašnjenja. Posebno naglašava zaštitu potrošača od lažnih sniženja i akcija. Ognjen Vukojević iz SNSD-a smatra da će se ovim zakonom unaprijediti zaštita potrošača.
Dakle, regulisali smo ovim prijedlogom da se cijena tokom sniženja mora odnositi na najnižu cijenu u posljednjih 30 dana. Dakle, ovo bi trebalo da, ako ništa, smanji manipulacije.
To je dio koji se odnosi na nedostatak na proizvodu koji se pojavi u roku do 12 mjeseci, gdje je ranije bilo predviđeno u nacrtu zakona da to bude rok do 6 mjeseci od kupovine.
Poslanik Demosa Spomenka Stevanović upozorila je da su sve prisutniji oblici poslovne prakse koji se smatraju obmanjujućim, navodeći primjer da je jedna cijena na policama sa proizvodima, a druga kad dođete na kasu. Smatra da ovim zakonom dobijamo efikasniju zaštitu potrošača u svim oblastima. Da bi se ovaj zakon primjenjivao, neophodan je inspekcijski nadzor, što je i navedeno u prijedlogu, ali Milanko Mihajlica iz PDP-a upozorava da praksa pokazuje da inspekcijske službe ne kontrolišu baš sve.
Mogu reći da se radi o jako dobrom, kvalitetnom zakonu, ali uvijek kažem, bitna je primjena u praksi, edukacija.
Mi imamo monopolista u različitim oblastima u koje inspekcije ne smiju ni da zavire. Tako da cijeli zakon se dovodi u pitanje.
U završnoj riječi ministar Šulić je naglasio da će se po usvajanju ovog zakona raditi i na edukaciji o pravima potrošača.
Da nađemo način kako da u narednom periodu i kroz osnovne i srednje škole, ali zašto ne, kroz vrtiće da promovišemo prava potrošača, ali i kupovinu domaćih proizvoda. Razgovarat ćemo i sa javnim servisom o vraćanju nekih emisija možda koje su bile posvećene za zaštitu potrošača.
Poslanici su razmotrili prijedloge zakona o izmjerama i dopuna zakona o kulturi i o metrologiji.
Rudari u Gljeviku i dalje štrajkuju. Dogovor o prekidu nije postignut ni danas na sastanku rukovodstva rudnika i termoelektrane u Gljeviku i štrajkačkog odbora. Za razliku od jučerašnjeg protesta, sindikat sada ima samo dva zahtjeva. Uplata doprinosa i dobijanje koncesije na istog dva. Uplaćeni su doprinosi na plate, ali ne i za regres, tako da su radnici i dalje bez zdravstvenog osiguranja. Predsjednik sindikata Rite u Gljevik, Boban Benović i direktor Diko Cvjetinović.
Dva ključna zahtjeva su doprinosi i dokument za istog dva. Znači ono što je rečeno, to da se to složi u vid dokumenta i dostavi kako bi radnici imali neku sigurnost. Jučer su uplaćeni doprinosi na platu i bili smo osigurani nekih dva sata, međutim posle ponovo smo u blokadi iz razloga što na dio regresa koji je isplaćen prošlog mjeseca 1500 maraka nisu plaćeni doprinosi. Još uvijek smo u blokadi. Sredstva doznačava našoj upravi Trebinje, uprava Elektroprivrede.
Kao članovi uprave činimo sve u razgovorima i upravo završavamo jednu molbu, jedan dopis prema Fondu zdravstvenog osiguranja kako bi nam odblokirao zdravstvenog osiguranja prema našim radnicima. I dogovor sa sindikatom jeste da nakon što radnici budu imali zdravstveno osiguranje, sjednemo i da vidimo, da odredimo minimal proces rada. U potpunosti, vjerujem predsjedniku vlade gospodinu Miniću, upravo iz razloga što znam šta je sve uradio od kako je došao na čelo vlade, prije svega po pitanju vraćanja koncesije i stavljanje Ugljevika i istog dva na raspolaganje rudniku i termoelektrani Ugljevik.
Demokrata Zoran Mamdani pobjedio je na izborima za gradonačelnika Njujorka, postajući prvi musliman, prvi južnoazijac i najmlađa osoba u proteklom vijeku na toj poziciji. Opširnije Bojana Mandić.
Dakle, očito je neko zaključio da bi bio potreban jedan takav sportski meč u kome bi Sarajlije.
Mamdani je sebe opisao kao najgoru noćnu moru predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Poručio je da će Njujork ostati grad imigranata koji od sinoć predvodi imigrant. U drugim izbornim trkama demokratski kandidati pobijedili su i u Virginiji i New Jerseyu. Novo izabrani gradonačelnik Njujorka Zorhan Mamdani.
Zajedno smo izabrali nadu, nadu umjesto tiranije, nadu umjesto velikog novca i malih ideja, nadu umjesto očaja. Pobijedili smo jer su Njujorčani sebi dozvolili da se nadaju da se nemoguće može ostvariti.
U trci za gradonačelnika Njujorka učestvovali su republikanac Curtis Leeva i bivši guverner Andrew Cuomo, kao nezavisni kandidat uz podršku Trumpa. Donald Trump je zaprijetio da će grad ostati bez federalnih fondova ako pobjedi Mamdani, nazvavši ga komunistom. Mamdani je negirao te tvrdnje, ali je potvrdio namjeru da poveća porez najbogatijim Njujorčanima.
Grupa građana upala je danas u hol zgrade vlade kantona Sarajevo zahtijevajući da Sarajevo otkaže gostoprimstvo košarkaškom klubu Hapoel iz Tel Aviva koji bi sutra u sportskoj dvorani Zetra trebalo da igra utakmicu Evrolige protiv ekipe Dubaja. Policija ih je spriječila da uđu na sjednicu vlade kantona Sarajevo, a oni su u holu zgrade poručili da žele da razgovaraju sa premijerom Nihadom Ukom, koga optužuju da je dozvolio, kako ističu, sraman događaj. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo odlučilo je da se ova utakmica ipak igra bez publike. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević ocijenio je da je propao pokušaj inicijatora organizacije košarkaške utakmice Dubai Hapoel da se popravi antisemitski imidž Sarajeva u svijetu.
Dakle, očito je neko zaključio da bi bio potreban jedan takav sportski meč u kome bi Sarajlije pokazale svoj kozmopolitizam. Ali prosto Sarajevo je jedna čaršija izolovana, antisemitska, dakle taj naboj antisemitski, antijevrejski prije svega, dakle je prejak u Sarajevu. Dakle, oni više ne mogu glumiti.
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i federalni ministar pravde Vedran Škobić razgovarali su danas o unapređenju saradnje sa posebnim akcentom na razvijanju procedura i zakonskih mehanizama koji bi doprinijeli efikasnijem radu pravosudnih institucija i boljoj razmjeni informacija u oblastima od zajedničkog interesa.
Sagovornici su na sastanku u Banja Luci konstatovali da će saradnja dva ministarstva biti nastavljena kroz radne posjete i zajedničke projekte koji će doprinijeti stabilnosti i efikasnosti oba sistema pravosuđa, saopšteno je iz Ministarstva pravde Srpske.
Ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić potpisala je danas u Banja Luci ugovore sa predstavnicima udruženja 12 beba iz Prijedora i Caritasa za dodjelu granta za sufinansiranje projekata. Ovi projekti donose značajnu pomoć onima kojima je najpotrebnija uz posebnu pažnju na humanitarne inicijative koje pružaju podršku najugroženijim članovima društva. Opširnije Mirena Grabež.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske prepoznaje važnost očuvanja sjećanja na tragičan događaj iz 1992. godine kada su porodice izgubile svoje bebe zbog nedostatka kiseonika. Udruženje 12 beba kroz svoju borbu za prava i podršku porodicama nastavlja da traži načine kako bi pomoglo onima koji su pretrpjeli neizrecivu tugu i gubitak, kaže sekretar udruženja Željka Tubić.
Jednim skromnim grantom pomogne isključivo porodice koje su izgubile svoju djecu.
Direktor Caritasa biskupije Banja Luka Miljenko Aničić rekao je da je potpisivanjem ovog ugovora omogućena realizacija dva projekta: pomoć narodnoj kuhinji za 15 osoba te djelimično finansiranje medicinske pomoći i kućne njege.
Smatram da se radi o istinu ugroženoj skupini ljudi kojima svako ko može pomoći, da treba svako učiniti koliko može.
Ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić rekla je da Caritas kroz ovu podršku pomaže narodnu kuhinju i pruža najpotrebniju pomoć onima koji su prepušteni sami sebi. Govoreći o udruženju 12 beba, ona istakla da je obaveza svih nas očuvati kulturu sjećanja.
Da nikada ne zaboravimo ono što se tih dana 1992. godine tokom maja i juna dešavalo na prostorima Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske putem ministarstva već dugi niz godina aktivno podržava rad i projekte udruženja Caritas i 12 beba.
Ispred zgrade rektorata i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci danas je svečano otkrivena bista prvom rektoru univerziteta, profesoru doktoru Dragomiru Maliću. Jedan je od utemeljivača i ličnost koja je ostavila dubok trag u istoriji Univerziteta u Banja Luci. Prilog Tatjane Mizrak.
Profesor Malić bio je vizionar kada je prije 50 godina formirao i stao na čelo univerziteta u Banjoj Luci. Vjerovao je da će univerzitet rasti i danas bi, prema riječima rektora Radoslava Gajanina, bio zadovoljan postignutim rezultatima.
Danas imamo praktično 18 članica univerziteta, a profesor Malić je započeo rad univerziteta sa 5 članica. Više od 50.000 naših studenata je diplomiralo na univerzitetu u Banja Luci. Više od 3.000 dobilo diplomu magistra, odnosno mastera nauka na našem univerzitetu. Također više od 900 je postalo doktor nauka na našem univerzitetu.
Ovo je visokoškolska institucija koja predstavlja snagu i okosnicu razvoja Republike Srpske, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan.
Velika je obaveza danas nas, 50 godina kasnije, da unapređujemo sistem obrazovanja, obrazovanja koje će dati kompetencije mladim ljudima, koji će sutra, a i kroz vrijeme svog školovanja, preuzeti sve poluge našeg društva.
Potomak Stevo Malić prenio je svoja sjećanja na prvog rektora univerziteta u Banja Luci.
Bio je jak, čvrst čovjek, uvijek je okrenut bio prema znanju, učenju.
Prije nego što je 1975. godine izabran za prvog rektora univerziteta u Banjoj Luci, profesor Malić je više od 3 decenije proveo podižući nove stručnjake i reorganizujući visokoškolske institucije u Beogradu, Sarajevu, Nišu i Prištini.
Narodno pozorište Istočno Sarajevo najavilo je za ponedjeljak 10. novembra premijeru predstave Zagonetne varijacije, koju je prema tekstu Erika Emanuela Šmita režirao Željko Milošević, opširnije Gordana Prtina.
Željko Milošević, reditelj i glumac, istakao je da je za ovu mladu pozorišnu kuću veoma značajno to što priprema i realizuje vlastite pozorišne projekte.
Mi smo u ovom momentu dali svoj maksimum i to je ono što je najvažnije. A što se tiče samih zagonetnih varijacija, pozivam sve ljubitelje pozorišne umjetnosti da nam dođu, uživajte u zagonetnim varijacijama.
U zagonetnim varijacijama igra mladi glumac Milan Dimić.
U tekstu, što bi rekli dramaturzi, jedno radimo, drugo nam se dešava, a treće izgovaramo, što je veoma teško za glumca.
Ni glumac ni reditelj nisu željeli da govore o sadržaju predstave, a pridružio im se i dramaturg Zoran Todorović sa jasnom porukom.
Komad je, kao što mu ime kaže, jedna vrsta varijacije, ne vrsta varijacije, jedna specifična varijacija koju je teško uprati na prvo gledanje, na prvo čitanje.
Vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo Jelena Krstić istakla je da je ovo 4. samostalni projekat i za decembar najavila novi dramski projekat.
Jedan veliki cilj Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo je da u svojoj bliskoj budućnosti repertoar gradi prvenstveno na svojim predstavama.
Premijera predstave Zagonetne varijacije zakazana je za ponedjeljak 10. novembar na sceni Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo u 20 časova. Dokumentarni film Djeca Bradine autora Stevana Salatića bit će večeras premijerno prikazan u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Panathinaikos u 9. kolu Evrolige. Zvezda je u seriji od 6 pobjeda, dok protiv Panathinaikosa ima 6 poraza za redom. Utakmica počinje od 20 časova. U ovom kolu Partizan u petak gostuje kod Olimpijakosa.
U Banskom dvoru Banja Luci održan je komemorativni skup povodom smrti Mladena Žižovića uz prisustvo fudbalera, trenera i rukovodilaca klubova. Od Žižovića su se oprostili i predsjednik Milorad Dodik i gradonačelnik Draško Stanivuković. Pripremio Bojan Božić.
Od Mladena Žižovića u prethodna 2 dana oprostili su se prijatelji iz cijelog svijeta. Sa istom tugom, klubovi u kojima je igrao, ali i onima kojima je bio rival na terenu. Za porodicu, kaže Mladenov brat Darko, ovo je nenadoknadiv gubitak. Ali za života ovaj veliki čovjek poslao je poruku da nemoguće ne postoji.
Nama porodici ostala zaista vječna neka praznina. Sport je vjerovatno izgubio jednog velikog sportskog radnika i vizionara. Vjerovatno ovo je mlađim pokoljenjima, da kažem neka vodilja, da se može poštenim predanim radom zaista napraviti nešto u životu, jer On je sa 18 godina otišao iz Rogatice, upao sa koferom u ruci, znači otišao je, dakle, prvo u Bijeljem, zatim u Bijeljem i posle toga u Mosta i gdje god je bio, uvijek je ostavio na izbrisi pravu. Kada je došao, odio svoju Banja Luku.
Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i BiH Vico Zeljković.
Njegov odlazak ostavio za njenu koja je teško reći na misli, ali nasljeđe od koje možemo biti svi ponosni. Mladen je bio isti cipravljenik u futbolu. Kao igrač dao je sve od sebe. Kao trener prenosio je vjeru, mir i snagu na sve od sebe. Bio je primjer kako se poštuje igrač u ulogu čovjeka. Njegov doprinos našem futbolu ostaće za uvijek zapisan.
Kapiten borca Srđan Grahovac sa Mladenom Žižovićem dijelio je slačionicu kao saigrač, ali i u odnosu igrač-trener.
Nema tog čovjeka koji je ostao ravnodušan, užasna vijest koja nam je stigla tog ponedjeljka uveče. Žile. Cijeli Balkan je širi tuguje zbog tvog prevremenog odlaska. Dao si nam puno toga i nikada to nećemo zaboraviti. Ne samo na fudbalskom terenu, nego i van njega.
Od Žižovića su se danas oprostili i predsjednik Milorad Dodik i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Sahrana će se održati sutra u 13 časova na gradskom groblju u Bijeljini.
Vrijeme je sunčano i prohladno i sutra sunčano uz jutarnji mraz. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 13 časova. Kalinovik 6, Čemerno 7, Sokolac, Kneževo i Han Pjesak 10. Višegrad 11, Rudo, Šipovo i Mrakovica 12, Gacko, Novi grad, Srebrenica i Prijedor 13, Doboj i Zvornik 14, Bijeljina i Banja Luka 15, Ribnik 16, Bileće 18 i u Trebinju izmereno 20 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 12 na jugoistoku do 20 na jugu u višim predelima od 7. Sutra ujutru i dalje hladno i pretežno vedro uz malu do umerenu oblačnost. Lokalno će biti i slabog mraza. Tokom dana pretežno sunčano, na istoku i u krajini od popodneva uz umerenu oblačnost. Minimalna temperatura od minus 1 do 5, na jugu do 9, u višim predelima od minus 4. Maksimalna od 13 do 19, u višim predelima i mestima sa maglom od 10.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
U stravičnom požaru u domu penzionera u Tuzli poginulo 12 lica, više od 30 povrijeđenih.
Ustavni sud BiH odbijanjem apelacije srušio ustavni poredak u BiH, ali i Dejtonski sporazum, izjavio Dodik i poručio da se Ustavnom sudu BiH ne može vjerovati.
Odluka Ustavnog suda BiH politička slijedi apelacija sudu za ljudska prava u Strasburu, poručuju advokati.
Poslanici Narodne skupštine o prijedlogu zakona o zaštiti potrošača.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.